Despois das numerosas queixas recibidas por parte dos veciños do entorno do Centro Comercial Abella, dentro do Partido Popular creemos que hai que facer unha serie de melloras en materia de tráfico nese punto. Melloras como pode ser regular de outro xeito para dar maior fluidez ao cruce que existe entre a Avenida Breogán e a Rúa Orquídea, regulando os semáforos de outra maneira para evitar os atascos que se xeran día a día nese punto. Tamén propoñemos que se dé unha solución ao tapón urbanístico ou embudo que se genera no cando vamos en dirección ao barrio de Casas, que tamén se producen importantes retencións. E tamén é moi importante pois cuidar o aseo urbano nese entorno, no que se xeraron vertedeiros incontrolados en fincas do entorno, así como pois ao cuidado das zonas verdes, pois é mellorable.